në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 20 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mesër presidenti Bush në shtëpinë e bardhë takohet me delegacionin më të lartë të Kosovës. Liderët politikë shqiptarë në Maltëzi kërkojnë që qeveria këtij vendi sa më parë ta njohë pavarësinë e Kosovës. I pyetur se a do të kenë përfitime bizneset në Kosovë nga konferenca donatorëve, Agim Shahini nga Alianca e Bizneseve në Kosovë posthirash thotë:
Po me siguri se në mënyrë indirekt do të kenë përfitime, por shpresoj që kjo konferencë nuk do të jetë e fundit.
Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Kabul u takua me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai. Kryeministri britanik Gordon Brown theksoi nevojën për një shtet të qëndrueshëm palestinez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti amerikan George Bush nesër në shtëpinë e bardhë takohet me delegacionin e lartë të Kosovës që përbëhet nga presidenti Fatmir Sediu, kryeministri Hashim Thaqi dhe ministri jashtëm Skender Hyseni. Sipas së shtëpisë së bardhë, pritet që në këtë takim fokusi do të jetë në reformat demokratike në Kosovë. Të premten, delegacioni i lartë i Kosovës u takua me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Podgoricë. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Maltëzi kanë përsëritur deklaratat e tyre se qeveria e këtij vendi duhet të sa më shpejt ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Këto kërkesa së fundit i bën liderët e partive politike shqiptare në Maltëzi Vesel Sinishta e Mehmet Bardhi, ndërsa më herët këtë kërkesë e ka paraqitur edhe Ferhat Dinosha. Por kryetari i Partisë Popullore Serbe në Maltëzi, Andrija Mandić, tha se nëse Maltëzi e pranon pavarësinë e Kosovës, atëherë do të ketë protesta masive. Kabul. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot në Kabul u takua me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai. Ky takim u bën në kuadër të vizitës së zotit Obama në Kabul së bashku me dy senatorë të tjerë amerikan. Me çrast ai u informua për situatën atje nga zyrtarët ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Kabul dhe në kufirin afgan me Pakistanin. Në të kaluarën, senatori Obama ishte kritik ndaj qeverisë Hamid Karzait, pasi sipas tij nuk po bënte mjaft në rindërtimin e Afganistanit. Bagdad. Një zëdhënës i qeverisë së Irakut tha se deklarata e djeshme e kryeministrit Nuri al-Maliki se ai personalisht e mbështet propozimin nga kandidati për president amerikan Barack Obama për tërheqjen e trupave të Shteteve të Bashkuara brenda 16 muajsh është keqkuptuar. Ky zëdhënës së shpjegoi se komentet e al-Malikit në gazetën gjermane Der Spiegel ishin përkthyer në mënyrë jo korrekte nga gjuha arabe. Sipas tij, deklaratat e Nuri al-Malikit ose të pjesëtarëve të tjerë të qeverisë nuk do të duhet të konsideroheshin si mbështetje për ndonjërin prej dy kandidatëve për president të Shteteve të Bashkuara. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha sot se bisedimet ndërmjet negociatorit kryesor iranian dhe përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana për programin bërthamor të Iranit paraqesin një hap përpara. Pas takimit që u mbaj dje në Gjenevë, zoti Solana tha se takimi ishte konstruktiv, por i pamjaftueshëm dhe se bashkësia ndërkombëtare ende po pret përgjigje nga Irani lidhur me stimulimet që kanë për qëllim inkurajimin e Teheranit që të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit. Në këtë takim ishin të pranishëm përfaqësuesit e Iranit, të Kinës, të Rusisë, të Francës, pastaj të Britanisë, të Gjermanisë dhe për të parën herë të Shteteve të Bashkuara. Jerusalem. Kryeministri britanik Gordon Brown kërkoi që dy shtete, ai izraelit dhe ai palestinez, të ekzistojnë njëri pranë tjetrit në lindjen e mesme. Këto komente kryeministri Brown i bëri sot gjatë vizitës në territorit palestineze. Ai tha se ndërtimi i murit të sigurisë nga ana e Izraelit në Bregun Perëndimor e thekson nevojën e forcimit të përpjekjeve për arritjen e zgjidhjes me negociata në konfliktin izraelito-palestinez.
As a child, I learned about
si fëmijë pata mësuar për Betlehemin nga Bibla, si simbol i paqes dhe simbol i shpresës. Por sot, muri këtu është dëshmi e gjallë e nevojës urgjente për drejtësi për popullin palestinez dhe përfundimin e okupimit dhe nevojën për një shtet të qëndrueshëm palestinez, tha Gordon Brown. Këto komente zoti Brown i bëri pas takimit me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Më herët gjatë ditës, kryeministri britanik u takua me presidentin izraelit Shimon Peres. është kjo vizita e pare kryeministrit të Gordon Brown në Izrael dhe në territoret palestineze dhe është pjesë e përpjekjeve të qeverisë së tij për avancimin e procesit të paqes në Lindjen e Mesme. Sydney. Papa Benedikti 16 sot e përfundoi vizitën e tij në Australi me një mesh të hapur për qindra mijëra pelegrin. Papa kërkoi nga besimtarët që të shndrohen në lajmëtar të dashurisë për ta kundërshtuar zbrastirën shpirtërore që po përhapet në botën moderne. Kjo mesh u bën në fund të vizitës së tij një javore. Dja i tha se i vjen shumë keq për djallin e keq trajtimit seksual të fëmijëve nga ana e priftërinjve. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Ministri punëve të brendshme Zenon Pajaziti thotë se ka arritur kontingenti i parë i pasaportave të Republikës së Kosovës. Sipas tij, në të gjitha komunat që administrohen nga qeveria e Kosovës, janë shpërndarë formularet për aplikim për pasaportën e re. Por përfaqësues të sërbëve të Kosovës thonë se ata nuk dinë asgjë për këtë çështje. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri Zenon Pajaziti thotë se kontingenti i parë i pasaportave ka arritur.
Ekzemplarët e parë kanë arritur, domethënë, po kanë arritur këta që janë testues për javën e parë. Gjatë javës mrinë edhe një pjesë tjetër, ndërsa në fillimin e javës tjetër mrinë komplet. Po në këtë javë kemi pasaporta. Unë e kam zyrën time pasaportën e re. Pasaporta e parë veç ka arritur, domethënë, kontingenti i parë.
Ministri Pajaziti thotë se në të gjitha komunat e Kosovës, të cilat administrohen nga institucionet kosovare, janë shpërndar aplikacionet për pasaporta.
Të premten janë shpërndar në për komuna formular të ri, të honën dhe të filloj të aplikimi për pasaportën e re. Dhe për ma pak se dy javë, dhe të filloj edhe zënje e tyre, dhe të nëzirje e tyre. Gjitha komunat administrativisht që ne i kemi në administrim, janë shpërndar.
Nga ana tjetër, Miodrag Lazić, një nga përfaqësuesit e sërbëve të Prizrenit, i dalë nga zgjedhjet sërbe të mbajtura me 11 maj, thotë se nuk është informuar rreth kësaj çështje dhe se sipas tij as që kanë dëgjuar për shpërndarjen e formularëve për pasaporta.
O, është më vjen sa ta pritete o tome, nam nikakvih informacija. Do, niti sam çuo da su veç shtampane ti formulari.
Për këtë që më pyesni ju, nuk kam kur far informate dhe nuk kam dëgjuar që këta formularë janë botuar, por ministri ynë Goran Bogdanović ka thënë se është për të bashkëpunuar edhe me UMIK-un edhe me institucionet e Kosovës. Se për çfarë bashkëpunimi dhe se si do të ndodhë ky bashkëpunim, ne ende nuk e dim, tha Lazić. Ndryshe, deri tash vendet e cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe që i kanë njohur pasaportat janë Maqedonia dhe Mali i Zi. Ministri Pajaziti pohon se është duke u punuar që pasaportat e njihen nga të gjitha shtetet.
Vendet e BE-s veç janë ka punojnë, domethënë për procedurën e njohjes pasaporteve tona, sepse është punë e vizës Schengen. Këto do të jenë disa procedura, nuk e di sa zgjasin ato për njohje. Nëse shtetet si Slovakia ose ndonjë shtet tjetër që është deklaruar, këtë fakt e kemi vetëm rastin e Slovakisë që është deklaruar kundër, do të shohim Ministri i Punëve të Brendshme, në detyra jonë është me prodhu dokumentat edhe me i bo informatat bazike për strukturën përmbajtësore të dokumentit, nërsa aktivitetet tjera diplomatike do t'i zhvilloj qeveria për mes Ministrisë Punëve të Jashtë.
Zyrtarët e Ministrisë Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës kam bërte ditur se afati vlefshmërisë një pasaporte do të jetë 10 vjetë, do të prodhohen 4 lloje të pasaportave, të rëndomta, diplomatike, zyrtarë dhe dokumente të udhëtimit. Për të aplikuar për marrjen e një pasaporte të re duhet paguar 25 euro dhe për të pajisur me të duhet pritur së paku 2 javë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve shpresojnë se deri në fund të këtij viti në Kosovë do të konstituohet gjykata kushtetuese, megjithëse projekt ligje për këtë organ të lartë gjyqësor ende nuk ka arritur në kuvend. Krijimi i gjykatës kushtetuese parashihet me pakun e Ahtisarit. Ekspertët juridike vlerësojnë si te të rëndësishëm krimin e kësaj gjukate, por po ashtu ata tërheqin vërejtjen se mund të ndodhë që ky institucion që duhet të mbrojë kushtetutën e nga ana tjetër nuk zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Kronike korespondente sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Skënder Durmishi, koordinator për legjislacionin që del nga pakoja e Atisarit, shpjegon dinamikën e punës.
Projekt ligji për gjukatën kushtetuese, ende nuk është proceduar në kuvend, por kjo presim se do të bëhet së shpejti. Tashmë sipas informacioneve të mia, është formuar grupi punues dhe këto ditë 24 saktësisht do të mbahet mbledhja e parë e këtij grupi. Bartës i këtij projekti do të jetë Ministria e Drejtësisë dhe sipas një dinamike, sipas parashikimeve dhe planeve, do të procedohet sa më shpejt se të jetë mundë, natyrisht është edhe koha e verës, por besoj në ditët e para të vjeshtë do të jetë pak më konturuar, pak më qartë çështja e këtij projekti. Dhe shpresat orientimet janë që deri në fund vitit të jetë konstituar edhe gjykata, pra pasi të jetë miratuar edhe ligji për gjykatën kushtetuese.
Gjykata kushtetuese parashihet me pakun e Atisarit e tani edhe me kushtetut. Profesori në Fakultetin Juridik Ismet Saliu vlerëson lart krijimin e kësaj gjykate, e cila duhet të mbrojë kushtetutën nga shkeljet eventuale.
Posaçërisht tani është nevojshme themelimi i gjykatës kushtetuese dhe në gjykatën kushtetuese duhet të rekrutohen juristët më të mirë që ka Kosova, me përvojë dhe me integritet personal. Kjo është në shumë aspekte e dobishme për Kosovën, rallë parë në të aspektin e vlerësimit të kushtet të shmërisë të ligjeve të cilat i kanë djerë dhe do t'i ndjerë kuvendi i Kosovës.
Por kushtetuta atë cilën duhet a mbroj kjo gjykat nuk ka filluar të zbatohë në tërë teritorin e Kosovës. Ismet Saliu tërheqë vërejtjen se nëse nuk do t'ket zbatim të kushtetutës, atëherë fati gjykatëve tjera të Kosovës do t'a ndjek edhe gjykatën kushtetuese.
Tërme tani, edhe tani aktualisht nuk është duke u mundësue zbatimi i kushtetutës, por edhe i ligjeve dhe i pushtetit Kosovës në tërë teritorin e Kosovës. Kjo është shumë keq dhe me pasoja shumë tranda ekonomike, politike, morale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Prandaj një ndër postulatet themelore, prioritare, është që të stalohet dhe të funksionalizohet pushteti i Kosovës në tërë teritorin e Kosovës dhe të zbatohet ndaj gjithë qytetarëve të Kosovës, jo vetëm ndaj qytetarëve të popullatës shumicë. Në këtë gjendje çfarë jemi, gjykata kushtetuese do ta ketë fatin sikur të gjykatave rregullare të tjera të Kosovës.
Ndryshe plani i Atisarit parashet që gjykata kushtetuese të ketë 9 gjyqtar, të cilët duhet të jenë juristë të shquar dhe personalitete me moralin më të lartë. 6 nga ata do të emërohen nga kryetari me propozim të kuvendit, ndërsa 3 gjyqtarë ndërkombëtar do të emërohen nga kryetari i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Nga 6 gjyqtarët vendës, 2 do të shërbejnë për një mandat 3 vjeçar, 2 në mandat 6 vjeçar dhe 2 në mandat 9 vjeçar. Asnjë nga ata nuk ka mundësi zgjedhjeje, ndërsa kozgjatja e mandatit fillimisht u caktohet me shorn nga kryetari i Kosovës. Më pas secili gjyqtar i emëruar do të ketë mandat 9 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarë të institucioneve të Kosovës thonë se në veri pikat kufitare vazhdojnë të mos kontrollohen nga pjesëtarët e shërbimit të doganor të Kosovës. Sipas udhëheqësve të këtij shërbimi, pjesëtarët e tij po organizojnë ekipe lëvizëse të doganierëve. Në shërbimin policor të Kosovës thonë se ende nuk janë krijuar kushtet për kthimin e doganave në dy pikat kufitare dhe se problemi kërkon zgjidhje politike. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Naim Hurunglica, drejtori i këtij shërbimi, thotë se pjesëtarët e shërbimit doganor janë gjithnjë të gatshëm të kthehen në atë pjesë nëse një gjë e tillë sigurohet nga organet e rendit, qoftë vendore apo ndërkombëtare.
Ne presim një sinjal nga përgjesit për sigurinë, që në këtë rast është policia vekfori, se a lejojnë kushtet si pas analizës tyre të rrezikut ose të kushteve të sigurisë që ne të kthehemi në staf tonë dhe të operojmë ato dy pika. Një problem veçantë paraqet edhe ngesa e stafit për arsye se që nga momenti kur është bërë shkatrimi dy pikave, ne kemi pasur edhe një bojkotim të punës nga ana pjesëtarëve të minoritetit serb që kanë punuar në doganat. Kur them pjesëve, mendoj ne akoma kemi një pjesë konsiderueshme që vazhdojnë punën, po punojnë nëpër pika tjera kufitare.
Gjendja e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës është e qetë por delikate, thot Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës. Por ai thot se ende nuk janë krijuar kushtet për kthimin e pjesëtarëve të shërbimit doganor.
Ne mund të themi se gjendja e sigurisë pjesën veriore të Kosovës është e qetë dhe është delikate, ndërsa zgjidhja e problemit të zyrtarëve doganorë që ata të vendosen në dy pikat kufitare është më shumë i përket zgjidhjes politike, sepse derisa tani është qetë, në momentin që ata do të ktheheshin aty pa një zgjidhje politike, me siguri që do të paraqitet këtë problem.
Por me qëllim të parandalimit të kontrabandimit të mallit, shërbimi doganor i Kosovës ka vendosur ekipe lëvizëse që kontrollojnë 24 orë rrugët e Mitrovicës.
Ajo që ka jemi të bëna është aktivitetet e njësive antikontraband rrëth lumit i për povën brendi teritorit pjesës veriore të Kosovës, duke të nëtu gjithmonë që ti kontrollojmë rrugët kryesore cilat mund eventualisht përdorën nga ana e kontrabandezve për me dëvërtu mallin në pjesën qendrore të Kosovës.
Që nga 19 shkurti, kur pjesëtarët e komunitetit të serbë në shenjë paknaqësie ndaj pavarësisë së Kosovës, kishin ndjekur dy pikat kufitare në Jarin dhe Zubin Potok, atje qëndrojnë vetëm pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës dhe pjesëtarët e KFOR-it. Mos prezenca pjesëtarëve të shërbimit doganorë në atë pjesë të Kosovës, sipas ekspertëve të ekonomisë, ka bërë që në masë të madhe të rritet kontrabanda mallit që hyn nga Serbia në Kosovë e që buxheti të Kosovës i kushton 1 milion euro humbje në muaj. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmete.
Për kundër insistimeve të bizneseve të Kosovës që projektet e tyre të jenë në kuadër të projekteve që qeveria e Kosovës i ka paraqitur në konferencën e donatorve për Kosovën në Bruxelles, kjo nuk ka ndodhur, thot Agim Mshahini, kryetari i Aleancës së Bizneseve të Kosovës. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thekson se, megjithatë, bizneset mund të përfitojnë në mënyrë indirekte nga donacionet e premtuara në këtë konferencë. Me Agim Mshahini në këtë temë ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zoti Shahini, ditë më parë u mbajt konferenca e donatorëve në Bruxelles, në të cilën Kosovës janë premtuar 1.2 miliard euro. Sa është e rëndësishme kjo ndihmë dhe sa mendoni se janë realizuar pritjet e kosovarëve?
Po me siguri që kjo është një nga konferencat e shumë pritura të Kosovës, ka një rëndësim të veçantë, por nuk do të thotë që janë plotësuar kërkesat e kosovarëve dhe nuk do të thotë që ne edhe pasaj konferencën do të zgjidhim të gjitha problemet, sepse problemet në Kosovë dhe mos zhvillimi ekonomik i Kosovës është aq i lartë dhe problemet janë aq të larta, po të ishin edhe 3 herë aq nuk do të zgjidhim. Por është një e mirë që donatorët kanë filluar të mendojnë për Kosovën dhe nëse këto para të gjitha do të menaxhohen mirë, me siguri që donatorët do të jenë më dushlir edhe në të ardhmen që Kosovën ta mbështesin projektet e tjera.
Është thënë se këto tolla do të shkojnë në zhvillimin afatmesëm. Ku mendoni se është prioritet që këto tolla të investohen?
Mendoj që këto para një pjesë do shkon për shlyerjen e borxheve të Kosovës, të trashëguara nga Jugoslavia. Por komentet tona janë që duhet shqeqohen me vërtetë ato borxha i përkesin Kosovës apo jo, sepse dihet se atë në atë kohë nuk është menaxhuar nga kosovarët. Një pjesë do shkon në disa fonde që janë transeshme, sepse në Kosovë gjithë sektorët janë transeshëm dhe asnjë sektor nuk është i zhvilluar. Kudo që të investohet, do të zbutë papunësinë. Por mendoj që në një kohë afatmesme duhet të fokusohet në agrobiznes, sepse këtu mund të jetë përfitimet e menjëhershme, këtu mund të prek qytetari këndihum, por edhe në sektorët e arsimimit, sektorët energetikës dhe shëndetësisë, gjithë sektorët thamë se janë të rëndësishëm dhe duhet të investohen të gjithë.
Bizneset e Kosovës praktikisht nuk kanë prezentuar ndonjë projekt në konferencën e donatorëve. Pse ka ndodhur kjo?
Bizneset e Kosovës kanë prezentuar prodhimet e veta në atë konferencë donatorëve që ne si Alianzë dhe asociacionet tjera të bizneset kanë organizuar. Ne kemi qenë të ftuar që të marrim pjesë në atë koktej dhe ne nuk kemi pas të arsyeshëm që të jemi pjesë e koktej, të harxojmë shumë para dhe mos të jemi pjesë e konferencës ku mund t'i prezentojmë shumë nga projektet e biznesit, projekte që kanë qenë ndoshta projekte me një prioritet për zhvillimin e sektorit privat, për zhvillimin e ekonomisë dhe drejt për drejt në ndikimin e hapjeve të vendet të reja të punës. Biznes nuk kanë pas qasje në këtë konferencë që të prezentojnë projektet e tyre. Kjo ka ndodhë, përgjigje nuk mund të japi unë, përgjigje duhet të japin qeveria, sepse ata kanë qenë bartës të organizimit të këti projektit dhe të përfshirjes të akterve në këtë projekt. Kemi insistuar të gjithë përfaqësues të biznesit që projektet tona të jenë të prezentuara, por kanë qenë projekte në paketë të prezentuara nga qeveria, sepse ashtu e ka pasur qeveria më të rëndësishme që atje të prezantojnë këto projekte, ashtu ka shkuar.
A do të kenë bizneset kosovare ndonjë lloj përfitimi nga donacionet që janë premtuar Kosovës?
Po me siguri që në mënyrë indirekte do të kenë përfitime, por shpresoj që kjo konferencë nuk do të jetë e fundit dhe donatorët do të gjejnë forma tash ndryshe që del për zeti ta financojnë, ta mbështesin biznesin, qoftë biznesin në forma dhënjes kredive me një interes më të ulët, apo edhe mbështetjet në forma të ndryshme, sepse sektori privat në Kosovë është i gatshëm që të futet në investime, i gatshëm që ta zhvillojë Kosovën. Por politikat aktuale tregtare që janë shumë të shtrejta, politikat fiskale, interesi bankar në Kosovë është shumë i lartë dhe gjitha këto po e qesin një pozit jo të barabartë me bizneset në region dhe po e dobësojnë konkurencën kosovare ka shi vendet në region dhe ka shi vendet me të zhvilluar që janë për rreth neve.
Përmendët interesin e lartë bankar në Kosovë. Sa mendoni se mund t'i realizojnë interesat e veta dhe të ekonomisë kosovare, bizneset e Kosovës duke e pasur parasysh interesin e lartë bankar që është në Kosovë?
Përkundër interesit e lartë që është dhe politikave të shtrejta, bizneset Kosovë po zhvillohen nga dalë. Por kjo zhvillim nuk do të thotë që mënyrë rapide do të rritë zhvillimin ekonomik Kosovës dhe do të krijon vend të rjetë punës. Bankat kanë interes lartë, përkundërin që kanë interes shumë biznese kërkojnë që ta marrin kredi dhe kërkesat e tyre janë shumë të mëdha, por nuk janë konkurent në treg, nuk janë konkurent karshi konkurrencës së jashtme. Dhe kjo do t'i ndihmon sikur të bëhet një reform e politikave, zhvillimore, politikave fiskale, por edhe bankat do të ulin interesin, sepse në të kaluarën kanë pas një arsytim, Kosova ka pas një status jo të zgjedhur, tash Kosova ka statusin e zgjedhur, tash Kosova ka një siguri dhe duhet që të nivelizohen interesit e bankave, sepse shumë biznese për shkak të politikave jo të mira, interesit, infrastrukturës e kanë mbyllë biznesin në Kosovë dhe janë shkuar në vendet ku mund të zhvillojnë biznesin më mirë dhe më lesh.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës së Bizneseve të Kosovës, në intervistën që e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dy partitë shqiptare në Maqedoni, PDSH-ja dhe BDK-ja, kanë reaguar kundër miratimit të rregullore së kuvendit të Maqedonisë, pasi sipas PDSH-s ajo paraqet akt antishqiptar. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeveritar, thotë se përdorimi i gjuhës shqipe në kuvend dhe në institucionet e tjera shtetërore do të rregullohet me një ligj të veçantë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Partia Demokratike Shqiptare ka reaguar kundër miratimit të rregullore së re të kuvendit, të cilin e ka quajtur akt antishqiptar. Nën kryetari i PDSH-s Besim Dogani, i cili ka qenë nën kryetari i kuvendit në mandatin e kaluar, akuzoi Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet se po shkel mbi interesat kombëtare të shqiptarëve, pasi me rregulloren e re edhe më tej nuk mundsohet që seancat plenare dhe komisionet parlamentare të udhëhiqen në gjuhën shqipe.
Para më pak se një viti, po për këtë rregullore, ku përdorimi i gjuhës shqipe ishte shumë më i avancuar, BDI dorëzoi mbi 2500 amandamente për të penguar miratimin e saj. Deklaratat aktuale të zyrtarëve të BDI-s janë pa ato të viteve 2002-2006, kur ata me të ardhur në pushtet haruan kërkesat e shqiptarëve. Duke pasur parasysh se kjo rregullore u miratua me procedurë jo legjitime, pa konsensus politik, duke pasur parasysh se kjo rregullore nuk lejon përdorimin e gjuhës shqipe, për PDSH-n kjo rregullore është jo legjitime.
Ndaj miratimit të rregullores së re ka reaguar edhe kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar Hysni Shaqiri, i cili në 4 mandate ka qenë deputet. Sipas tij, kjo rregullore anashkalon përdorimin e gjuhës shqipe.
Deklaratat të cilët vijnë nga deputetët e caktuar se kjo çështje do të rregullohet me një ligj, unë mendoj se bin ndesh me shumë dispozita të kushtetuzës, sepse rregullorja është i vetmi dokument që rregullon gjithë do të thotë punën në parlament dhe prej asaj s'mundet bëhet asnjë përjashtim.
Por kryetari i grupit parlamentar të BDI-s, Rafi Saliti, mbetet në qëndrimin se çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe në kuvend dhe në organet tjera të shtetit do ta zgjidhë miratimi i një ligji të posaçëm për përdorimin e gjuhëve.
Jemi marrë vesh që precizimi i përdorimit të gjuhës shqipe në kuvend të bëhet sipas ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili do të sillet në një të ardhme shumë të afërt. Njëkohësisht jemi marrë vesh që të shfuqizohet vendimi i komisionit për mandate ku u sol padrejtisht që gjuha shqipe mos të përdoret në nivel të kryetarëve të komisionit apo në nivel të kryetarit të kuvendit.
Rregulloria e vjetër e kuvendit në dy mandatet e kaluara ka qenë pengesë kryesore për punën e institucionit ligjdhënës. Mos saktësimi çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe në rregullore ka bllokuar punën e komisioneve kuvendore, me që deputetet shqiptar nuk pranonin që t'i udhëhiqnin seancat e komisioneve kuvendore në gjuhën maqedonase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Pekin, prej sot kanë filluar kufizimet drastike në trafik dhe mbyllja e fabrikave në përpjekje për të luftuar kundër ndotjes së ajrit, në mënyrë që lojrat olimpike muajin e ardhshëm të mund të mbahen pa probleme. Në Pekin, që është njëri nga qytetet më të mbipopulluara në botë, shpresojnë se nga rrugët e qytetit do t'i largojnë afër 3.3 milion automjete dhe do t'a reduktojnë për më tepër se 60% emisionin e gazrave për periudhën prej 2 muajsh. Ndotja e ambientit të qytetit është njëri nga problemet më të mëdha për organizatorët e lojrave olimpike në Pekin. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Raportohet se trafiku në Pekin ishte veçanërisht i lehtë, pavarësisht se ishte fundjavë, për shkak se në fuqi kanë hyrë ligje të reja që ndalojnë qarkullimin e plotë të veturave. Por masat e reja nuk do të mund të testohen plotësisht deri nesër, pasi është ditë pune dhe miliona udhëtarë dalin në rrugë nën ligje të reja. Këto ligje të reja nuk janë të mirë se ardhura për disa shofer në Pekin, si që është për shembul Liu, i cili u përposhti kritikon të lojrat olimpike që fillojnë më 8 të muaj të ardhshëm, por atë e ndërpreu bashkëshortja ti, e cila i tha shkurt që të hesht. Rregullat do të ndihmojnë në situatën e trafik, por unë do t'i paraqes disa vështirësi në transportimin e njerëzve të thjesht. Mendoj se olimpiada nuk është, tha Liu, para se bashkëshortja ti ta ndërprente. Autoritetet kanë tërhequr vërejtjen se shoferët që i shkelin rregullat e reja do të regjistrohen nga rrjeti kamerave vëzhguese dhe do të dënohen me 14 dollar. Bizneset po ashtu janë në presion që orët e punës t'i përshtasin ose t'i zvoglojnë krejtësisht. Rrjeti i ri i metros dhe një lidhje hekurudhore me aeroportin që u hapën dje pritet që po ashtu të ndihmojnë në uljen e ngarkesës së madhe në rrugët e qytetit disa milionësh. Në një stacion të ri të metros ishte edhe një student nga Pekini, i cili tha se ishte i impresionuar. Duket se është me të vërtetë i sakt. Ky nuk është si stacionet e metros son. Është shumë modern dhe po ashtu me shenja kineze, tha ky student. Prova të ngjashme në qytetin e Pekinit që ka 17 milion banor u bën edhe gushtin e kaluar, por dukej se nuk arrit ndonjë përparim për shkak të pranisë së mjegullës. Yu Yanhua, drejtori një agjencie në Pekin për monitorimin e ambientit, thotë se ende është optimist për efektet e kufizimeve të reja. Besoj se kufizimet që filluan sot do të paraqesin përmirësim të madh në cilësinë e ajrit. Masat e miratuara janë bërë në bazë të rezultateve të provave të vitit të kaluar. Rezultatet e treguan se këto kufizime do të kenë efekt të madh në cilësinë e ajrit, tha Yu Yanhua. Kësaj radhe autoritetet kanë ndërmarrë edhe hapa të tjerë. Fabrikat kimike, centralet për energji dhe shkritorët duhet i ulin emisionet e gazrave deri në 30%, ndërsa projektet të ndërtimore në qytet duhet të ndalen në tërsi. Për kundër miliardave të shpenzuara në përmirësimin e infrastrukturës dhe të ambientit, mbajtja e ajrit të pastër në qytet për sportistët që marrin pjesë në olimpiad është sfida madhe për Pekinin. Komiteti ndërkombëtar olimpik ka bërë të ditur se ndonjë zhvillim në olimpiad do të mund të shtyhej në ditët kur ndotja është e hetueshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Nesër presidenti Bush në shtëpinë e Bardh takohet me delegacionin më të lartë të Kosovës. Liderët politik shqiptar në Maltëzi kërkojnë që qeveria e këtij vendi sa më parë ta njohë pavarësinë e Kosovës. I pyetur sa do të kenë në përfitime bizneset në Kosovë nga konferenca e donatorëve, Agim Shahini nga Alianca e Bizneseve në Kosovë postierash tha:
"Po me siguri se në mënyrë indirekt do të kenë përfitime, por shpresoj që kjo konferencë nuk do të jetë e fundit."
Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në Kabul u takua me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai. Kryeministri britanik Gordon Brown theksoi nevojën për një shtet të qëndrueshëm palestinez. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.